Velkommen til I Selskab med Q. Det er formatet, hvor jeg, Henrik Qvortrup, samler tre begavede og sjove mennesker til en snak om stort og småt for ugen. Vi tilstræber, at det er uhøjtideligt, underholdende og skarpt, og så indskærper jeg altid over for mine gæster, at vi skal altså ikke være bange for at støde nogen i programmet her. Og således opmuntret kan jeg sige velkommen til, i sandhed, det gode panel i dag. Velkommen til dig, Bent Isager.
Tak.
Eller Bent Isager Nielsen hedder du jo officielt, ikke?
Ja.
Hvad kalder du? Bruger du egentlig det
jeg der? Jeg bruger det hele, fordi jeg har nu mine forfædre, i hvert fald min far og hans brødre, de gjorde sig umage, da de lavede navn, der koblede det sammen, så de tager den bindestreg ind. Så der er bindestreg mellem dem, så synes jeg, man bør bruge det hele. Men det, jeg kan godt leve med Bent Isager, Henrik, det ved du.
Men Bent Isager Nielsen, velkommen til.
Tak.
Også velkommen til dig, Rikke Dahl Støtrup.
Uden bindestreg.
Uden bindestreg, men vi siger dog Dahl Støtrup.
Ja, det gør vi.
Jeg har aldrig kaldt dig Rikke Dahl.
Nej, det er det.
Chefredaktør for Alt for Damerne, godt at have dig med, og også velkommen til dig, Lars Findsen.
Ja, Lars Johan Findsen.
Det er rigtigt, Lars Johan. Det er da rigtigt, ja. Det der Johan har jeg set et par gange i sådan lidt mere officielle sammenhæng her på det seneste, hvor du har haft en vis berøring med...
Jeg tror, min far hed John, og min mor hedder Hanne. Og så tror jeg, man havde et eller andet.
Så i stedet for John Hanne, så sagde
jeg. Ja, så lavede man en eller anden...
John Hanne.
Sammentrækning. Apropos navnet, nu befinder os vi er faktisk på Frederiksberg. Skal jeg lige sige, vi plejer faktisk at optage ud på Amager, men vi har forlagt residensen i dag til et... jeg synes, det er meget godt byttet, det her studie. Ikke?
Det synes jeg i hvert fald også. Henrik.
Det er klart en opgradering, det
her. Ja, på Lykkesholms Allé. Og der kan man i... På lygtepælen rundt omkring på Frederiksberg, der kan man se Venstres kandidat til kommunalvalget her. Han hedder Jan E. Jørgensen.
Jørgensen.
Han sidder også i Folketinget, ham kender jeg godt, ikke?
Mm. Og hans kone.
Hans kone, jeg synes, det er helt... jeg synes, det er så sjovt.
Hvad hedder hun?
Ved I, hvad hun hedder?
Hun hedder Janne.
Ja.
Så når han tager selv, og siger, det er Jan E. Jørgensen, så skal man lige høre.
Ja, skal man høre.
Det er symbiotisk.
Ja. Jane og Jan E. Ja, hvorfor kom jeg til at snakke om det? Nå, det er det med Isager og
ja, måske. Jan kender jo, jeg sidder jo kommunalbestyrelsen sammen med Jan E. Jørgensen. Ja. Han sidder jo for Venstre. Så.
Stiller du op nu her igen?
Nej, jeg har besluttet efter moden overvejelse ikke at genopstille.
Men det, hvor meget bliver det til én tur? Eller?
Det bliver til én tur, men ja, det er de andre i mine kolleger har jo glemt det lidt. Jeg sagde dengang, jeg indvillede at stille op. Jeg troede ikke, jeg ville blive valgt ind, så det var nok en gratis omgang. Men jeg kom ind med et ret stort mandat.
Ja.
Men så sagde jeg til alle, der hører på mig, hvis jeg, altså inden det bliver offentliggjort, hvordan resultatet blev, så sagde jeg, hvis jeg kommer ind, så bliver det én periode.
Mm.
Men det siger de alle sammen, sagde de dengang, men... De kan godt huske, at jeg sagde det, så det har været min mening hele tiden.
Det er lidt spændende, om dit parti vinder borgmesterposten tilbage.
Det er meget spændende.
Det er jo lidt tab på listen, Bent, at du
jamen,
ikke
er med tak, ja. Men det er der også mange søde mennesker og borgere og kolleger, der har sagt.
Men hvorfor kunne du ikke lokkes til anden omgang?
Jamen, det er jo en lang historie. Det står slet ikke i manus. Det er jo ikke det, vi skulle snakke om.
Nej, nu bliver jeg nysgerrig.
Det er hele
jamen,
konceptet,
det er, fordi jeg er jo ikke helt ung mere, og jeg har sagt, at jeg har mange ting i gang, og jeg holder foredrag, og jeg laver podcast,
er det for kedeligt? Sker der for lidt?
Nej, og jeg siger bare, ja, dyb respekt til alle, der stiller op. Jeg siger, der er så meget at lave, og det er ikke fyrstligt betalt. Det er et kæmpe arbejde. Der er kæmpe sager. Jeg sidder i nogle tunge udvalg, ældre, omsorg, forebyggelse, sundhed. Det er jo lige nøjagtigt der, hvor borgernes ønsker, pengene, der mangler og klasse.
Men synes du gør en forskel på de 4 år?
Det var et grimt spørgsmål. Det er svært at sige. Der er man virkelig en lille, bitte brik i politikken, i forvaltningen, i tradition og kultur. Det er en kæmpe mastodont. Men selvfølgelig betyder det noget, hvem der sidder ved roret. Og selvfølgelig har jeg i det store hjul gjort en lille bitte forskel.
Men Bent, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, har de været onde ved dig? Er der folk, der skriver grimme ting til dig? Og sådan
nej,
noget?
Nej. Og nu ved jeg godt, man går meget op i, om det er hårdt at være politiker. Ja. Og det er der sikkert for nogen. Jeg må sige, det er det ikke for mig, om det er fordi folk ved, hvilken baggrund jeg har. Eller sådan. Nej, jeg møder kun selvfølgelig kritiske, men kun uanset om det er i Superbrugsen, eller det er på nettet, eller det er fysiske breve, altså undrende og spørgsmål indtil, men ordentlig tone har jeg kun oplevet, og mine kolleger har været super søde fra yderste højre til yderste venstre.
Jeg spørger, fordi hvis man lyttede til statsministerens åbningstale i år, så må man jo forstå, at det var altså benhårdt at være politiker, og det er folk, det vælter ind med grimme beskeder og sådan noget. Men det har du ikke mærket noget til?
Jeg har ikke mærket det, og jeg har hørt nogle af mine måske yngre kolleger, der er også nogle af de kvindelige kolleger, som siger, at de må stå model til mærkelige udsagn nogle gange og sådan noget. Men jeg har ikke mærket noget til det, så jeg vil i hvert fald ikke tale den del op for at skræmme nogen fra, fordi selvfølgelig er der kritik af politikere. Det skal der vel også være. Altså det må man jo, så skal man nok ikke søge ind, hvis ikke. Men ubehagelighed har jeg ikke mærket noget til.
Hvad siger du, Findsen, til, at statsministeren jo, som jeg var inde på, nærmest italesætter det her med, hvilken kæmpe, kæmpe belastning det er at være politiker?
Ja, altså jeg hører måske lidt til på Bents hold, hvad det her angår. Altså at dels, hvis det er, man stiller sig frem, kan man sige, så må man også være forberedt på, kan man sige, at der er nogen, der reagerer på det og så videre. Der tror jeg, man helt konkret i forhold til statsministerens, kan man sige, talsætning i forbindelse med Folketingets åbning, der tror jeg også, man altid skal være opmærksom på at se, hvad er konteksten, og hvad er i virkeligheden det underliggende formål. Det er jo også en måde i virkeligheden at tage en problem, det er det, som alle på en eller anden måde kan forholde sig til at have en mening om osv., og som handler om alt andet end for eksempel regeringens politik, eller hvordan målingerne ser ud osv. osv. Så der er også...
Det er det der med at sparke en åben dør ind.
Ja, præcis, at sparke en åben dør ind, og så er det jo også en spinmanøvre. Altså, det behøver man ikke have været længe i, kan man sige, omegnen af Christiansborg til at kunne læse, hvordan det bliver brugt.
Ja, det vil jeg også sige, Henrik. Jeg ved godt, du lyder sådan skeptisk over for, findes det der, og er det overhovedet et problem? Og det tror jeg da godt, det kan være. Altså, jeg tror da godt, det kan være hårdt at være i den offentlige debat, og vi har jo også set, hvad hedder hun, Frederikshavns borgmester, som efter mange år smider håndklædet i ringen og bare siger, jeg overgår det faktisk ikke mere. Og det var havde også noget med tonen.
Jeg tror,
der er noget reelt i det, men jeg kan vide da godt.
Selvfølgelig er der noget reelt i det. Ja. Jamen, hør her, jeg tror alle vi, der sidder her, der på en eller anden måde har haft snuden frem i den offentlige debat, har prøvet at få en ubehagelig besked. Jeg har i hvert fald, du har garanteret også, Lars.
Ja, nej, ikke ubehagelig besked, det har jeg faktisk ikke rigtigt. Men jeg tror også, man må sige, at der er jo det her, jeg sagde før, jeg er ikke for at sige, at der ikke er episoder, som er uantagelige, og som er grænseoverskridende, og så videre. Ja, ja. Vi så, hvordan der var en politiker, der blev generet på vejen, for ikke så længe siden af en anden bilist og sådan nogle ting, og det går jo ikke an. Men når det er så sagt, så er der måske, også kommet en større ømfindelighed. Altså hvis man skal jo ikke lang tid tilbage, da Anders Fogh fik helt maling ud over sig.
Ja, altså, jeg så lige det der billede i går, det er vilde billeder.
Det er vilde billeder, ikke? Og den, kan man sige, med den cool måde, han håndterede det på, fuldstændig roligt, overreageret, ikke? Og så videre. Rikke Vildshøj, der var ved at få brændt del af sit hus af, og så videre igen. Meget voldsomt, med en rolig reaktion. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvis det var sket i dag. Altså den slags episoder.
Der var jo en episode sidste år, hvor statsministeren, alt efter temperament, blev udsat for et overgreb, eller fik et
SK-fan,
fuld på lagt.
Fuld på lagt, der kan man sige, trummet ind i hende nede på strøget, ikke? Altså...
Men jeg synes, alt det her, det handler jo i virkeligheden om, når du også kalder det spin, det er jo hele alt det her, at der er kommet sociale medier i forhold til dengang, ikke? Altså... Både trykket, men også modtrykket. Altså modtrykket er jo lige så vildt i forhold til, at man så spinder tingene, og den måde, man bruger medierne på, og altså, nu ved jeg ikke, om I har snakket om det i sidste uge, men altså den måde, hvor Mette Frederiksen inviterer influencer ind, og vi er også blevet inviteret ind og skal lave vores podcast, som hedder sådan noget Mit Yngre Jeg, hvor der er en ung journalist, der beder om gode råd fra ældre kvinder, ikke? Og det er jo sådan noget, der bliver sagt ja til. Og altså den måde, som
man... Ja, hvis man... de må lave lidt reklame, så skal man lytte til en anden podcast, jeg laver, der hedder Q&K, hvor vi faktisk taler netop om det der med, at statsministeren inviterer influencer ind for at... Det hedder sig, hun gerne vil blive klogere på. Men må ikke, det er nok ikke en tilfældighed, at alle dem, der sidder ved bordet, har over 100.000 følgere på de sociale medier, vel?
Nej, så det er jo bare sådan et helt nyt game, og det er jo klart, selvfølgelig skal man holde den gode tone, både den ene og den anden vej. Men hvis man bruger de sociale medier, så vil man også opleve bagsiden af at være der.
Jo. Ja, og så ser man jo sådan set også nogle politikere, også ledende politikere, der udtaler sig ret bombastisk og altså råt. I virkeligheden, i forhold til dele af befolkningen osv., og som på den måde jo ikke holder sig tilbage, og virkelig også med til at trække, kan man sige, debatniveauet en smule ned.
Hvad var der sket i dag, Lars, tror du, hvis vi forestiller os, at det var Mette Frederiksen, der havde fået helt maling ud over sig?
Jeg tror, landet var blevet lukket ned. Altså noget i den stil. Eller vi havde påberåbt os artikel 5 i NATO. Traktaten eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, vi er et andet sted.
Der var gået drama i den på
der
en helt anden måde.
Der var nok noget drama
men undskyld mig. Må man komme et input?
Rådet er frit her, fri, ja. Hvor brokker der, Ben. Det burde du vide.
Er det bare noget inden for politikere? Fordi når man sådan ser sådan en ældre herre, som er kigger sådan tilbage, ser hele krænkes, men den måde, der skal meget mindre til i dag, det gælder jo ikke kun politikere, det gælder jo alle mennesker. Det gælder jo alt, der skal meget mindre til i dag. Så det er vel også bare det, altså for at blive krænket, sur, vred, hvad hedder det, hvis ikke det, man er krænket, altså stødt, fornærmet osv., det er vel bare en generel tendens, som også...
Der er faktisk kommet et ord ind, der dækker det der, du beskriver, en krænkelseskultur.
Jeg ved det, men jeg turde næsten ikke at sige det.
Nej, men
det er også meget adskillende ord. Jeg synes også, at når man begynder at snakke om krænkelseskultur og krænkelsesparat, så er du også allerede med sproget i gang med at skille folk ad. Fordi jeg synes, at i virkeligheden er der jo mange nuancer i det. Der er jo også en god side af det, som er, at man finder sig ikke i, hvad man har fundet sig i en gang. Så jeg synes ikke, at man hver gang, at der er nogen, der ligesom siger fra, at så skal man have at vide, at man er krænkelsesparat. For det synes jeg faktisk er en adskillende...
Det er fuldstændig ret. Ja. Mit ærende var egentlig heller ikke det. Det var bare at sige. Så hvad det end er, hvilke ord man skal bruge på, at man ikke finder sig så meget i dag, som man gjorde tidligere, uanset hvad, det gælder nok også politikere.
Ja. Det er bare det, jeg er også helt enig. Altså, det skal jo ikke være sådan, at man skal finde sig i ting, som man ikke skal finde sig i. Så det er også fint, at vi er et sted i dag, hvor man rent faktisk kan sige fra.
Ved hvad jeg snart ikke finder mig i mere?
Nej. At vi ikke holder os til planen.
Nej, det synes jeg bare er vidunderligt. Nej, jeg finder mig simpelthen ikke i, at man ikke kan have en cykel i fred her på Frederiksberg. Nu ser jeg lige over på dig.
Men du ser meget bebrejdende.
Ja, men du er det nærmeste, vi kommer en politimand i der. Hvordan i himmels navn kan det være, at man ikke kan have en cykel i fred på Frederiksberg?
Det er fordi, der er rigtig mange penge i at stjæle cykler. Der er ikke særlig meget straf i cykler. Så det er jo, som verden er indrettet, det er jo ofte strafferammen, der dikterer, altså hvor alvorligt bruger man ressourcerne i politiet. Og strafferammen for at stjæle cykler, den er godt nok ikke ret høj. Men der sker jo altså meget. Jeg ved godt, at du har fået stjålet en del cykler, og det bliver stjålet mange cykler, og det stiger vildt. Det er stedet fra 22 til 23, det er det med, vi er oppe på 40-50.000 cykler om året, der bliver stjålet i Danmark. Det er helt vildt.
Det er sådan bare en deleøkonomi.
Jamen, det er simpelthen så... Altså, jeg hader det der med at komme ned, tro den, så holder der cyklen, og så den væk.
Ja, og meget kan man gøre. Det ved jeg ikke, om I ved, men jeg ved det tilfældigvis, fordi jeg skrev en klumme om det tidligere på året. I år, i 1. februar, kom der en ny lovgivning omkring, at politiet nu kan stoppe, uden grund, stoppe cykler. Det troede I måske, at politiet altid kunne, men det har man ikke kunnet. Der skulle være et særligt mistanke grund, at vi bruger et retssamfund. Man kan jo ikke bare stoppe folk og sige, at du er nok kriminel.
Politiet, men hvis man bliver stoppet, hvis man går over for rødt, tjekker de så ikke lige det der stelnummer og sådan noget?
Nej, det gør de nu. Ja. Det er der kommet lovgivning, men det kunne man ikke før. Så vi havde den bizarre situation, du kunne tage en cykeltyv, som betjent, en der overtrådte færdselen, kunne over for rødt lys, du kunne stoppe cykeltyven, give en bøde, gør alt muligt, og så sige farvel og tak, uden at du konstaterede synd, for du måtte ikke, medmindre der var en konkret grund til at tro, at der kunne være noget tyveri, for eksempel en opbrudt lås, eller hvad ved jeg, der skulle være et mistankegrundlag, som det hedder. Og det kommer bag på folk, og nu har man jo så ændret det, og jeg kan se i debatten, i hvert fald noget af det, jeg følger, nogen siger, at det er jo helt skandaløst, at politiet nu uden grund kan stoppe cykler. Jeg synes, at det er lige så elementært, som at lave paragraf 77 eftersyn af bilerne. Men der er jo det med bilerne, der er jo nummerplade. Så når politiet stopper, så har de allerede registreret, om den er stjålet. Det kan man jo ikke
måske
gøre.
Måske man skal have nummerplade på cykler.
Så der er, man kan gøre meget, og så er der selvfølgelig noget, der skal ordnes, fordi noget af det er organiseret.
Nu siger du, at man skal have et mistankegrundlag.
Ja.
Det bringer mig til at stille dig et spørgsmål, Lars Finsen.
Jeg må ikke lige gøre det færdigt. Ja. Det skulle man tidligere, men fra i år af behøver
politiet
ikke. Der kan du bare tage enhver cyklist og sige, og tjekke den cykel, den er stjålet. Ja. Det vil jo gøre en kæmpe forskel. Det kommer til at ændre noget på det her. For det har man ikke kunnet før.
Men der blev lige reddet af Bendisa og Lars Finsen, fordi jeg fastholder mit spørgsmål. Apropos det der
du ikke, med... Du har ikke det endnu.
Apropos det der med mistanke grundlag. Altså, er det dig, der har nappet min cykel, Lars?
Hvad var det, sådan en banani, eller hvad?
Jeg ved ikke, om det var dyr nok, men det var faktisk ret dyr.
Så ja, det kunne det have været. Nej, nu har jeg været i Jylland de sidste par dage
okay.
Og talt geopolitik for en række virksomheder. Så
det var det ikke?
Det kan man så sige, det var det ikke.
Nej, du forstår godt, hvorfor vi stiller spørgsmålet, ikke?
Jeg håber, det kan være, du lige skulle i tale til.
det gør jeg så. Jamen, det er jo fordi, du har jo været en del af en retssag. Ja. Du har selv anlagt den faktisk, fordi der er...
Det er rigtigt, det er en tårt erstatningskrav.
Ja, fordi der er nogle politikere, der har fået en orientering om dig af... efterretningschefen, hvor de har fået at vide, at du havde...
Finn Borg,
ja. Hvor de fik at vide, at du havde en hang til at stjæle cykler, og der er jo også en seksuel præference. Og det, der så sker i den der retssag, du anlægger, er, at så møder Morten Messerschmidt op, som et vidne, du i øvrigt havde indkaldt. Hvor han så faktisk, i hvert fald i min... som jeg oplevede det første gang, forbinder de der to beskyldninger. Altså, det ene er det der med din seksuelle præference, angivelige seksuelle præference, og det andet er din hang til at stjæle cykler, hvor det så bliver forenet til, at du har det med at stjæle luksuscykler, for hvilket du så indløser en bong på noget SM6 derhjemme. Ja, man gider sige det, det er det, der bliver fortalt.
Jamen, jeg forstår det på samme måde. Jeg tror, det er nogenlunde.
Det lyder som en god ordning.
Det er ikke ord til andet.
Nej, men...
Og den her udveksling skulle være sket i et sommerhus i Nordsjælland.
Ja, præcis.
Altså, det er virkelig en interessant historie.
Ja. Udover at du jo minder os om, hvis det er rigtigt, Lars, at vi alle sammen lever et meget, meget kedeligt liv, så må jeg lige spørge, altså nu har jeg førstehåndskilden her, hvad er op og ned på det der?
Ja, det er sgu meget godt spørgsmål, og det er jo derfor, at vi i virkeligheden har måtte anlægge det torterstatningskrav. Det er for i virkeligheden at prøve at komme det nærmere. Hvad er op og ned? Den der historie, som, eller ikke historie, men den der beretning, som Morten Messerschmidt kom om, hvad der skulle være passeret, nemlig at Finn Borg på et møde over for en række partiledere skulle have forklaret, eller de, jeg tror nærmest, de flere af dem havde indtryk af, at han underholdt med det, at jeg skulle sige, lidt dyre mærkevarecykler, og så udveksle dem for sex, havde jeg sagt, med min kæreste i et sommerhus i Nordsjælland, var noget, jeg havde hørt før på gaden, altså et rygte, at der havde været blevet talt om den slags ting. Og så var der nogle artikler i Berlingske Tidende, og så vurderede vi, at den eneste vej frem, det var at forsøge ligesom at gå den her vej her, selvom det, og det skal jeg være ærlig indrømme, selvfølgelig ikke er skide sjovt at stå model til sådan på dage i retten der.
Og nu sidder du her, prime suspecten, og min cykel er blevet stjålet. Ja, der er meget vejen, ikke?
Og skulle tåle det, virkeligheden, ikke? Og normalt er jeg jo ikke...
Ja, nej.
Man kan sige, det er en krænkelse.
Ja.
Men nu jævnfører det, vi taler om før. Ja. Ej, det tror vi mener sådan set også, at det var med de briefinger, der fandt sted. Også alt den stund er naturligvis, og det virker i sig selv jo helt absurd at skulle sidde og sige det. Altså, jeg har været topembedsmand i 30 år og skulle sige, selvfølgelig stiller jeg ikke cykler. Altså, det er jo helt absurd. Og slet ikke, han er altså, det indgår ikke i en konstruktion, som beskrevet, hvad der forekommer muligt endnu mere absurd, hvis det skulle være tilfældet. Men altså, jeg tror, man skal være forsigtig, eller den her sag, om ikke andet viser, man skal være forsigtig med at lægge sig ud med, med staten, så bliver der rullet ud med den store, kan man sige, bulldozer, ikke? Så nu må vi se, hvordan...
Der kommer en dom på onsdag.
Der kommer en dom i næste uge, ja. Og så må vi... Og jeg har selvfølgelig overvejet, hvordan det kan opstå, fordi...
Er rystet?
Eller hvordan man kan finde på at forklare, som Morten Messerschmidt jo forklarede, at man havde forklaret over for politikerne. Jeg synes selv, at jeg udstyder med nogenlunde fantasi, men det kræver alligevel en vis fantasi at lave den kobling.
Ja.
Altså,
inden at Messerschmidt afgav vidneforklaringen deroppe i retten Lyngby, at han ville fortælle det der?
Ikke, det er kort, nej. Fordi vi har jo ikke på den måde, han er jo vidne, så vi skal jo ikke på den måde på forhånd.
Men altså, jeg tænker på, Sikke, altså, du må alligevel have en meget stærk retfærdighedssans for, at du orker at få dit privatliv trævlet igennem i retten og i pressen for sådan en sag her. Prøv, hvad har for og imod været for at lægge den sag herinde?
Det har jeg selvfølgelig også overvejet meget. Ja. Specielt da vi mærkede, hvordan altså, at han har sagt, ville gå til yderligheder i forhold til det her. Ikke? Ja. Men det starter jo med i virkeligheden, at vi rejser det her torterstatningskrav administrativt, som man gør over for anklagemyndigheden. Og så laver de alle mulige, de afviser det, at også, at, altså vi slet ikke går ind i, om der overhovedet er fundet briefing afsted, så vi kan ligesom ikke rigtig få hul på bylden, og så anmoder vi så anklagemyndigheden, og det kan man gøre især den her karakter, anmoder anklagemyndigheden om, at de indbringer det for retten. Og så kommer der alle mulige krumspring fra anklagemyndighedens side for at forsøge at undgå, at det kommer til en reel forhandling. Først afviser man, at det kan behandles på den måde, så bliver det hældt ned af retten i Lyngby. Så afviser de, at vi kan føre vidner, som i øvrigt har udtalt sig til pressen om det her. Så bliver det hældt ned af byretten i Lyngby osv. Og så er det, vi når frem til en hovedforhandling. Og så er det, at man fra, kan man sige, anklagemyndighedens, eller det var så kammeradvokaten, der mødte side, skifter spor. Og så ser det ud, som om det bare handler i virkeligheden om at hælde, kan man sige, skidt ind på banen.
Men Lars, lidt i forlængelse af det, Rikke spørger om, altså, I beder om 50.000 kroner i torterstatning.
Ja.
Altså, nu kender jeg ikke din private økonomi, men jeg er helt sikker på, at den står og falder ikke med 50.000.
Nej, det vil være sådan,
siger. Why? Altså, kunne du ikke bare tænke,
men det er en markering,
lad den fare?
Ja, det lave der, det handler om, altså en principiel markering af, at det er princippet, og ikke pengene, det handler om. Og selvfølgelig kunne man godt have lavet den fare, Men omvendt er der også en, og jeg drøftede det meget tilbage med min fagforening Djøf, altså som jo også har været, kan man sige, er stadig mere optaget af, hvad er det for en behandling, som embedsmænd kan risikere at blive udsat for. Så der er også det principielle aspekt i det, hvis det er, at magthavere og myndigheder kan slippe af sted med den slags, og der er ikke nogen, der ligesom går ind og siger, nu må nok være nok. Så fortsætter det bare. Så der er, så kan man, han har sagt...
Men altså, jeg synes jo, jeg kan jo ikke lade mig at tænke, at hvis du ligesom får ret i den her sag og får din 50.000, så er der jo bare et meget større problem. Altså, så er det jo sådan noget, hvad, kan man have Finn Borg siddende? Altså, når han laver sådan nogle numre, det er sådan det, jeg får ud af det, ikke? Altså, det der med at have en mand i systemet, der på den måde, hvis retten siger, at det er rigtigt, at han har udspredt sådan nogle rygter der, så det synes jeg da er dybt uvederhæftigt.
Ja, og, det, og, man kan, og derfor er det jo en, altså på mange måder en voldsom sag. Selvom det er en lille sag, og kan handle om et eller andet privat og så videre, så videre, så er den ret voldsom i sin substans, hvis det er, at retten kommer frem til at give, kan man sige, mig og min nærmeste medhold i det her. Fordi så kan man stille det spørgsmål, du der stiller, ikke? Og har Finn Borg så handlet på egne vegne? Næppe, ikke? Og så videre.
Du vil sige noget, Bent?
Nej, jeg ser bare og tænker, der vil ikke være noget at sige til, hvis lytteren derude har svært ved at følge med for hele sagen, eller sagskomplekset omkring dig. Altså, det er jo utroligt.
Det må man google sig frem til.
Ja, det må man, så jeg tror, den er svær. Fordi man siger, det har jo noget med en straffesag, som ikke blev til noget. Så kommer der det her, og så kommer man med en privat anlagt tort-sag. Der er jo rigtig mange aspekter i den her. Og det, der har været bragt på banen i retten i Lyngby, må man vel alt færdende at sige, det vil også sige, var det en sårbarhedsvurdering? Var det ikke det, man kaldte det, man giver? Har man en efterretningstjent? Nu, det er ikke min...
Ja, ja.
Jeg prøver at se objektivt. Har man en efterretningschef, som er sårbar i forhold til afpresning og sådan noget, og hvor langt kan man gå, og så videre. Så der, jeg giver dig bare ret, der er jo rigtig mange ting, men der er jo mange aspekter af det, der er selvfølgelig også mange
altså, man kan måder sige, at se det på. Hvis der var en, der var ankommet fra månen i går, og man ligesom skulle sige, nu skal I høre her, der kører for øjeblikket en sag, og der er en tidligere efterretningschef, der bliver beskyldt for at stjæle dyre cykler, og bum bum. Og
men jeg kan sige dig, Henrik, det burde ikke ankomme fra månen. Vi har en del familie i udlandet, nogen, der bor forskellige steder i USA, og de har været på hjemme. Altså, jeg kan godt sige, at de kom ind. Er det noget med den ene efterretningschef bliver sat i fængsel af den anden, som har spioneret mod aflyttet og sat. Det, i forvejen er det jo så vild en sag, at for hele straffesagen, det der, hvorfor blev der så ikke en straffesag mod Lars? I anklagemyndigheden ville ikke rejse den, fordi så sagde højesteret.
Og så har vi ikke engang nævnt kabelsamarbejde.
Nej, og så har vi ikke engang nævnt. Så det er jo så meget.
Eller samsam og alt, hvad vi har haft.
Ja, andre relaterede sager.
Der er rigtig mange aspekter af den der.
Det kan vi
ikke. Nå, det var bare en sidste ting, også, som jeg tror, og så væsentligt i hvert fald for mig at få sagt, det er det her med, at jeg har, og alt det der cykelsnak der, en ren straffetest på alle punkter, har aldrig, kan man sige, været sigtet for noget med cykeltyverier, har aldrig været afhørt af politiet om noget med cykeltyverier. Så også bare lige for at understrege, han har sagt, at derfor er det selvfølgelig stødende på den måde, når sådan nogle beskyldninger...
Det tror jeg også, at det har fremgået af medierne, at det, du siger der. Ja.
Nå, vi lader cykler være nu. Du er off the hook. Jeg regner ikke med, det dig, der har nappet min. Hvis det er, så sig lige til, når vi er færdige, ikke?
Ja, det starter jo kun, Henrik, fordi du har fået så 12 en cykel.
Det er og det er pisseirriterende. Jeg har jo selv oplevet det masser af gange. Det bliver jo
rasket. Ja, rocker. Du fortalte mig, skal lige spørge dig som politimand, altså, hvad gør de? Altså, fordi jeg har jo virkelig bundet den fast med store kabler, og hvad fanden gør de?
Jamen altså, det er jo nu skal man jo ikke give brugsanvis, men altså en stor rørtank, den tager jo altså de fleste kæder. Og meget af det er jo, altså noget af det er jo organiseret, det må man sige, det bliver op på varebiler, lastbiler. Borgerne er heller ikke gode til, at der er selvfølgelig mange gange nogen, der ser, men folk blander sig ikke, op på lastbiler afsted til nogle eksotiske lande, måske lidt øst herfra, og så bliver de solgt derovre.
Hør, min cykel står på Smallegade i Frederiksberg, der kommer dog mennesker forbi.
Men der er også rigtig mange, må jeg bare sige, som bliver herhjemme. Altså, det er jo, der er mange hælere blandt danskere, der er mange, der, de kan jo regne ud, den er godt nok billig, den der, man kan købe der, og så køber de den. Mm. Og der skal man jo bare huske på, at det ved Lars er noget jurist, ikke? Altså vindikationsretten siger, hvis du køber sådan en, tænker du i god tro, så ryger den altså tilbage, så man skal holde sig fra det der. Og i dag kan man jo bare, vil jeg bare lige sige, hvis man nu er et ordentligt menneske, og står for at købe en...
Der er register.
Der er et register. Du kan stå op på politiets hjemmeside, tjekke et hver stille nummer på en cykel, ved at køre, finde ud af, om den er stjålet. Eller så man kan gøre rigtig, rigtig meget, vil jeg bare sige.
Ja. For at sikre sig selv som køber.
Ja, det kan man. Ja.
Vi bliver lige lidt i det juridiske, fordi i dag faktisk faldt der dom i en anden spektakulær sag, uden sammenligning i øvrigt med det, du har slås med, Lars, nemlig journalisten Sisse Sejr Nørgaard, der ved byretten var blevet idømt en måneds betinget fængsel for at have stalket en kvinde, som havde haft en affære med Sisse Sejr Nørgaards mand, Esben Bjerre. Og den dom ankede anklagemyndigheden for at få den skærpet således, at straffen ikke skulle være betinget, men ubetinget. Og den afgørelse er så faldet i dag, og nu skal Sisse Sejr Nørgaard i fængsel i en måned. Hun er blevet idømt ubetinget fængsel. Det er alligevel markant, synes jeg. Hvad tænker I?
Ja, altså jeg synes, det er vildt. Altså, jeg kender jo Sisse lidt, ikke også? Og det er ligesom om, at når der er et menneske, det er et menneske, man kender, så synes man, det lyder vildt, ikke? Altså, og jeg synes så også, altså det som kommer ud af en følelse, som jeg tror, alle kan forstå, ender i noget, som er så kriminelt, at det er ubetinget fængsel. Det er en ret vild følelse, fordi det er jo virkelig... Altså, man sidder jo faktisk med følelsen af, at det kunne have været dig eller mig, der havde gjort det, ikke? Så det er jo tit de domme, man bliver mest påvirket af. Men det er jo samtidig også en lærestreg til os alle sammen om, at det, der kan føles som noget harmløst drilleri, hvis man gør det en gang, eller to gange, eller tre gange, hvis man gør det ikke mindre end 81 gange, så er det
chikane.
Ja, det
chikane. Kan være, vi skal genopfriske, hvad det er, ja. Sisse Sejr Nørgaards brøde er. Altså, hun ser så sur på den her kvinde, der har haft en affære med Esben Bjerre der, og så går hun jo i gang med at bestille abonnementer og pizzaleveringer, og hvad har vi til den her kvinde, og gør det så i et omfang, så kvinden der føler sig forlimpet, ikke? Og det er jo selve definitionen på stalking.
Ja, og det er, man må så sige, altså, hvis lytterne ikke lige er helt med det. I mange, mange år har der været et tomrum. Der har været mange ofre for stalking, som ikke har synes politiet gjorde nok ved det, fordi selvfølgelig, hvis der var trusler eller vold, det har jo altid været strafbart. Men lige nøjagtigt, den der ringe til folk, bestille varer i deres navn, hele det der stalking, meget, meget ubehageligt, det har man jo manglet, og den er jo ret ny, den er jo fra et par år gammel, en særskilt paragraf i straffeloven, som kriminaliserer stalking. Og det er jo den politi- og anklagemyndighed ved at finde, sådan som jeg ser det, deres ben i. Og derfor har man nok anket, fordi der er faktisk ubetinget fængselsstraf op til, jeg tror det er op til 3 års fængsel for stalking. Mm. Og tidligere på året, en helt anden, for jeg kender ikke så meget til Sisse Nørgaard, eller ikke så meget til konkret sager, men tidligere på året, der var der en kvinde, tror jeg også det var, der blev dømt 2 års ubetinget fængsel for stalking, for at have ringet til, eller også var det en mand, det er også lige meget, men en for at have ringet, jeg tror det var 30.000 gange, altså chikaneret en. Så der er ingen tvivl om nu, at der er kommet et redskab, som politi og anklagemyndighed kan bruge over for de mennesker, som er i mange år blevet stalket, hvor man ikke rigtig har gjort noget ved det, om det er den rigtige eller forkerte. Jeg kommenterer aldrig domstolens afgørelse, det er per definition altid rigtige afgørelser, så jeg siger bare, at det viser bare, at man er ved at opnå noget af det, man ville med den nye stalkingslovgivning.
Mm, og det, der jo faktisk var, det var, at anklagemyndigheden havde i byretten faktisk altså fået det, de havde ligesom forlangt, ikke?
Som var betinget. De var gået efter.
De var gået efter den dom, som var også med udgangspunkt i, at hun jo havde, altså var ustraffet og havde ordnet forhold. Alle de her ting, som godt kan være lidt formidlende, ikke? Og så havde anklagemyndigheden faktisk fået det, de gerne ville have, men så er det så kommer statsadvokaten.
Ja, det er det, man kalder den overordnede anklagemyndighed.
Ja, som kommer ind over og siger, at det i forhold til de domme, der i øvrigt er givet på området, er den ikke korrekt.
Og det hænger vel også sammen med, at det er jo en meget omtalt sag, den her. Så hvis folk sidder derude og siger, okay, det takseres så til betinget fængsel, det går nok en dag, så vil man ikke have, at det signal bliver hængende.
Det ved jeg ikke, om det har forskel, om der er forskel på, om der er meget mediebevågenhed eller ikke.
Det skal helst være det samme.
Jeg tror, der har været, at det har haft en indflydelse i den her karakter, fordi det er 2 halv eller hele kendte mennesker. Ja. Mm. Den har været meget omtalt og så videre, ikke? Og så kan det også være, kan man sige, en lejlig sag, hvis det er, man ønsker at statuere et eksempel, fordi der er det har traction i medierne og så videre. Ikke?
Og så må man jo også sige, hvis man tror på, altså, at straf virker forebyggende, så er det også det at sige, det skulle gerne, det er jo ideen med det hele system, at der er nogen, der måtte bevæge sig ud af den vej og sige, ups, det går ikke. Det bliver takseret hårdt. Det er også derfor, jeg sagde lidt brillende før, det er derfor, så længe der er så latterlige straf for cykeltyverier, så er der grænser for, hvor alvorligt det bliver taget.
Ja. Ja.
Og, man, ja. Og der var vel også nu, jeg kender heller ikke den konkrete sag i detalje, ligesom Bent og så videre, eller de konkrete personer og så videre. Men der var vel også en del var der politiske om, altså, udtalelser om sagen og om stalking som fænomen, og har været det og så videre.
Ja, og så har Sisse Seier Nørgaard jo til overflod været vært på et program, der TV-program, der...
Ja. Ej, det, ja. Jo, det var TV, ja. Ja, TV-program.
Der handlede om, om stalking.
Ja, og vi har fået, altså bare i forlængelse til det, var på vej ind i, det var, og vi har også fået en anklagemyndighed, der jo, kan man sige, med Rigsadvokatens egne ord, i højere grad ser det som sin opgave, kan man sige, at forfølge sager, som der er politisk opmærksomhed omkring, og har været politiske meldinger på.
Nu kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I tænker, fordi Esben Bjerre, som jo kunne man godt argumentere for, var årsagen til det hele. Han var, altså, ja, det ved jeg ikke, det er lidt en temperamentsag, ikke? Ja. Men det var ham, der havde en affære med den her kvinde, der så gør Sisse Seier Nørgaard så vred og jaloux og rasende, ja. At hun gør det, hun gør. Han var også til stede i retten i dag. Bærer han noget ansvar? Kan man sige det?
Men ikke juridisk
forstand. Nej, det er med på. Det er med på.
Ja, men det er jo godt.
Så man kunne godt sige, at de kunne godt lige dele.
Ja, det kommer vi langt. Det kommer vi langt ind i deres værksted.
Ind, ja. Fordi har bærer man ansvaret for, at man gør sin partner så jaloux, at og så videre, så videre. Ja, moralsk, men jo nok ikke sådan
juridisk. Nej, juridisk gør man jo ikke.
Man kunne måske, det ved jeg ikke, nej. Det tror jeg, vi skal være forsigtige med at komme for langt i deres private liv, men man kunne sige, at kunne det have været håndteret anderledes? Altså, ja. Kunne de have haft, kan man sige, en anden dialog omkring det her, i den relation, der gjorde, at hun ikke, kan man sige, følte sig presset ud et sted, hvor hun reagerer på den måde, med den konsekvens af den anden, at der så står et offer, som så føler, at hun må reagere, som hun gør.
Yeah. Og man kan sige sådan, uden jeg kender jo heller ikke, nu går vi alligevel, du har sådan et trekantsdrama, hvad man kan sige,
det er. Men ingen ønsker for det.
Nej, altså, jeg sidder og tænker på, jamen, det her offer, det kan godt være den der kvinde, som er offeret i den her stalking-sag, har altså, man kunne sige, de der to partner, Esben og Sisse, hvorfor er det ikke dem, der tager
der, den? Skal
hun, ja, hvorfor bliver hun ikke edderspændt rasende på ham, havde han sagt, og generer hans liv, i stedet for, men det jeg kan...
Men Ben, jeg er sikker på, at du, uden sammenligning i øvrigt, i din karriere som politimand, har oplevet, at jalousi kan føre til rigtig mange ting.
Det har jeg. De der, ud af de der syv motiver, vi har, jalousi og hævn, i enhver kombination, er nok de aller værste i alle samfundslag. Det er uanset om det er rendestensmiljøet eller overklassemiljøet, det er fuldstændig ligegyldigt. Det der med jalousi og hævn, det er de værste hævn- eller motivfaktorer, vi har. Ofte så blandt ind med nogle, man kan sige, dødssynder, noget vrede, noget misundelse, noget hovmod. Det er i sig selv jo ikke strafbart at være hovmod eller misundel, men der bliver alligevel, vi er på vej ind i nogle ting, som så gør, at man laver de her ting, og det er fra at slå ihjel til stalking-sager. Mm. Jalousi er en overdreven jalousi. Partner, der er på... Ja, jeg kunne blive ved. Ja. Det er virkelig en...
Nå, men det er også det, jeg mener med, at vi forstår jo godt alle sammen følelsen, som det her opstår ud af. Ja. Og så kan vi godt sige, at mange ting kunne have været gjort anderledes og sådan noget, men man forstår jo godt den følelse af ulykkelighed, som der følger med.
Og magtesløshed.
Og det undskylder selvfølgelig ikke, at man begår noget kriminelt. Det skal man bare hele tiden huske. Men, og jeg tror, altså, ligesom jeg siger til dig, Lars, i forhold til det der med at få sit privatliv trævlet op i retten, ikke? Altså, når man fulgte med, i hvert fald i sidste omgang, det her med, altså, hvad der kommer frem af detaljer om deres privatliv, og hvad der er sket inden for deres fire døre, der er sådan... Ja. Altså, der vil jeg næsten hellere, hvis jeg bare ikke... sagt noget, og så måtte jeg have taget en højere straf. Altså, fordi jeg synes, det er en større straf, at vi alle sammen nu ved, hvad der foregår hjemme med dem, end at man har fået en eller anden form for betinget eller ubetinget straf. Altså,
ja. Er det synd for hende?
Nå, men det er jo ikke synd, for hun har gjort noget. Altså, hun har overtrådt straffelov. Så derfor er det jo ikke synd. Men derfor, altså... Og jeg var jo en af dem, der i sin tid kom til at like hendes opslag, da hun ligesom står frem og siger, ja, det er mig, det handler om det her, og sådan og sådan. Og,
hvorfor liker du det, Rikke?
Ja, det gjorde jeg jo, fordi...
Fordi hun tog det til sig?
Ja, altså, det var umiddelbart det. Lad mig sige, jeg lavede ikke en større tekstanalyse af det opslag. Jeg så bare, okay, det er fordi, der var ikke rigtigt, navnet var ikke fremme på det tidspunkt, men der var begyndt at blive skrevet radiojournalist. Ja. Og så laver hun et opslag på Instagram, der da sagen kommer frem. Ja, det er mig, de skriver om, og det var den her periode, hvor alt var kaos derhjemme, og jeg var sygt presset. Og for mig at se, der liker jeg det, fordi at jeg kender hende lidt, og jeg tænker på deres familie der, ikke? Jeg tænker, hvor forfærdeligt er det her, og jeg tænker, godt du står frem. Det er sådan et, det like betyder, godt du står frem og tager den på dig.
Det er også okay, så.
Og så er det jo, der sker det, at det efterfølgende, da man begynder, nogen begynder at lave tekstanalyse på det her opslag, hvilket jeg burde have gjort, så kommer hun alligevel til at lægge en lille kattelem ind, hvor hun lige får sparket lidt ud efter.
Ja, der er lidt victim blaming over
det
også.
Ja, og efter offeret, ikke? Og det er selvfølgelig ikke klædeligt. Og så var der jo, altså, jeg har aldrig blevet ringet op af så mange medier, som dengang, at jeg likede det opslag. Altså, det var alle, det var P1, det var Berlingske, det var Ekstrabladet, det var BT. Og BT ringede en dag også for at sige, det ser ud som om, du har trukket dit like tilbage, har du det? Og jeg har sådan, nej, det har jeg ikke. Og jeg kommer heller ikke til at sige. Og jeg vil heller ikke trække det like tilbage. Prøv at høre, det er givet i et... Stakkels, godt du tager den på dig.
Men hør lige her, er der egentlig noget galt i, at man føler sympati for nogen, der af forskellige grunde er kommet på kant med straffeloven?
Nej, men du ved bare den offentlige mening, og i det hele taget, der er jo fanden til forskel, undskyld mit franske, på hvad det er. Fordi, nu taler vi om jaloux, frustreret, afmagt, man forstår. Der er også blevet givet, nu er det grov stalking, som bliver taget til med fængselsstraf. Det kunne også være en losing. Det kunne også være alt muligt, som gerningsmænd jo siger, jamen det var afmagt, det var frustration. Jamen, og der er bare nogle ting, der er lettere åbenbart at tilgive end andre.
Men det er sådan set det, jeg mener. Altså man kan vel godt på en og samme tid sige, man må ikke stalke.
Ja.
Det er en fejl. Man må da ikke slå ihjel, og der er mange ting, og man må ikke slå, og man må ikke se på børneporno. Ja. Der er meget, man ikke må, og med god grund.
Ja.
Derfor kan man vel godt samtidig sige, at dem, der så af den ene eller den anden grund har forbrudt sig mod de bestemmelser, kan man godt føle menneskelig sympati med.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg konstaterer bare, at derude, der er der fanden til forskel på, hvad det er.
Hvad er det her?
Noget bliver man kan man overhovedet ikke acceptere medfølelser og andre. Og det synes jeg bare er lidt...
Altså, jeg synes faktisk, at det er det her. Altså, jeg synes faktisk, nu er vi tilbage til det, vi taler om med sociale medier, at når du går ud på internettet, så findes der rigtig og forkert, sort eller hvidt, for eller imod. Så du kan ikke lave den nuance, det er at like et opslag i medfølelse med en, der har gjort noget forkert. Den findes ikke, for det er to ting på én gang, og det kan man ikke derude.
Der er der alt muligt grund til at have medfølelse med Cissi Sejr Nørgaard.
Fordi og mange andre.
Men det kan ikke altså gøre, og det skal man bare huske, når man bevæger sig ud på internettet.
Ja. Men det er sjovt.
Du kan ikke have andet end en hovedsætning. Der er ikke nogen bisætninger.
Nej. Men er det Og det er det mediernes skyld, eller mediets skyld, altså er det den måde, som det er bygget op på med sociale medier, hvad det er for en dynamik, der er, hvad det er for nogle algoritmer, der kun tillader den der sort-hvide ting? Eller er det, fordi vi har ændret, er vi blevet...
Jeg tror bare, det taler ind i vores indre svinehund. Altså det her med sådan, vi går derhen, hvor tingene er nemmest, og det er nemmest, hvis de er sort-hvide. Altså.
Og så er vi bare sort-hvide. Det er, der er nogle forbrydelser, hvis...
Jamen, det er rigtigt,
som er meget mere acceptable end andre. Det er ligesom om, vi siger, jamen, gerningsmænd, det er ikke et. Noget er meget mere komilfo at tilgive, det må vi meget gerne tilgive, og andet, det må vi bestemt ikke tilgive, og der er tidsstrømninger, det tillader mig bare at sige som en ældre herre, der er tidsånd, og sådan, og lige
nu... Og hvordan har det ændret sig, det der, Bent? Du siger, der er tidsstrømninger i det.
Jamen, der er noget med woke, der er noget med kvinder, der er noget med feminisme, der er en masse ting, som vi nok ikke... Men der er bare nogle ting, som er mere, hvor man siger, det er virkelig noget, hvor vi tager afstand fra mere end andet. Og ret beset, så kunne vi jo tage... Det kan Lars måske enig med mig i. Man kunne jo tage det helt objektivt. Hvad har samfundet egentlig vurderet? Det kan du se i strafferammerne. Mm. Det kan du se, hvad Folketinget, hvad lovgivet siger. Hvad er egentlig værst? Men det er ikke det samme som, hvad herr og fru Danmark siger, der er værst. Nogle gange, så kan man se, selv politikere siger, hvad er det for nogle strafferammer? Det er jo helt skævt. Men det er jo det, hvor det parlamentariske Danmark har sagt, her ser hvad der er værst.
Må jeg ikke...
Men det er bare ikke det samme som, hvad der folk går.
Jamen, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at bringe mig selv i spil, fordi det er jo ikke nogen stor hemmelighed, slet ikke for dig, Bent, at jeg bare på et tidspunkt været i karambolage med straffeloven. Og jeg fik udmålet en straf, som var højere end den, Henrik Sass Larsen fik udmålt ved byretten. Og jeg
altså i overgrebssagen, altså Henriks overgrebssag.
Den der med børneporno. Ikke? Ja. Altså han fik en straf, der i antal måneder var lavere end den, jeg fik ude i byretten i Glostrup.
Ja.
Altså, jeg har noget nemmere ved, nu sidder vi her, og jeg har noget nemmere ved at haft noget nemmere ved at komme tilbage, end jeg tror, Henrik Sass Larsen nogensinde får.
Og sådan er der uden sammenligning jo, sådan er der masser af ting. Prøv at se, hvis en butiksindehaver, en købmand, offentligt gør nogle vidt optagelser af en tyveknægt i hans butik, uden tilladelse, i stedet for at gå til politiet, i afmagt, frustration over, de bliver ved med at stjæle, så får han en meget større straf end butikstyven for tyveriet. Så der er jo nogle gange noget, hvor mange mennesker siger, det er sgu da helt skævt, det kan da godt være, det er forkert at offentligt gøre det.
Men der vil være en stor folkelig forståelse, for det
har ikke man gjort, ikke? Så er vi tilbage i det, jeg prøver at sige før. Det er jo ikke altid det matcher. Nej. Der er jo altså nogen, der har i hvert fald tænkt nogle store tanker om at sige, hvad er egentlig værst for mennesker, for samfund, og så videre. Men det matcher bare, og i den her hurtige verden, nu er vi tilbage ved de lokale, ved de sociale medier, og mandagstrænere og sådan noget. Alle har jo en super klar og hurtig mening om, hvordan tingene skulle være. Retssystem. Jeg kan sagtens følge, jeg kender jo selvfølgelig, som du siger, din sag ud ind, fordi jeg selv var efterforskningschef for Vestegn dengang, og havde sagen. Og det er bare et godt eksempel på, at mange gange siger, men hvordan kan man sammenligne? Det er jo ligesom æbler og pære. Hvad er højst? En tordenskrald eller rundetorn? Det er meget, meget vanskeligt. Men jeg siger jo altid, det er jo det strafferammen, det er jo det niveau, politikerne har lagt for. Det er det bedste og mest objektive tegn på at sige, hvad
er det? Men
det
er bare stadigvæk ikke altid afspejlende for, hvor hårdt den nok så berømte folkedomstol dømmer, vel? For det er ikke nødvendigvis, at det føles ad.
Nej. Plus, som du også, altså, at det bliver meget sort-hvidt, ikke?
Ja.
Altså næsten uanset, hvad så er i øvrigt. Det er, altså der,
det bliver sort-hvidt.
Man er på den ene side, og på den anden side.
Ja, for det går så stærkt, og du
og
skal,
vi har
du skal
ekstremt travlt, så med øvrigt så udskamme dem, der måtte have den anden opfattelse af tingene, ikke? Så der er ikke meget plads tilbage til det der med en lytter, til at lytte til nuancerne.
Nej. Men tror I, det har jeg nu spurgt mig selv om, kan det være en fordel at rent faktisk få en dom, som man kan udstå, selvom der også er en moralsk domstol i spil hos Sisse Seier her?
Ja.
Fordi det har vi jo set, i hvert fald i nogle andre folkedomstolsager. Lad os nu tage vores gode ven Jes Dorf, som aldrig, altså du ved, han kan aldrig udstå sin straf, fordi den er aldrig givet.
Du har da fuldstændig ret, vi talte om det for noget tid siden, hvor jeg var gæst her og sagde, at du stillede det begavede spørgsmål, Henrik Kvartum. Er det på sin vis meget bedre at få en rigtig dom, end at stå og svæve i en folkedom? Ja, det er der, fordi der kommer accept, afsoning, syn for savn i ofte en offentlig retssag.
Du kan betale af.
Du kan betale af. Du kan, det andet, det står og svæver med en frustration. Hvad var egentlig op og ned? Nu nævnte du Jens Stoff. Hvad var egentlig op og ned på det? Der var noget med en advokat. Hun havde lavet en advokat. Var der ikke noget galt med den?
Altså, det bliver meget komplekst.
Det hele bliver jo sådan, hvorimod en dom med præmisser, og folk, journalister har været til stede, vi har offentlighed i retssystemet, har refereret. Tingene falder på plads. Og Henrik er jo et godt eksempel. Udstår sin straf, kommer videre. Hvorimod, hvis det var en anden type af det der, det er meget svært, det kan vi også se, det er meget svært at komme ud af det dønne.
Men
igen,
tror I, at når Sisse Seier Nørgaard har udstået sin en måneders straf, at så er hun klar til at kunne arbejde sig tilbage, eller er der ligesom et efterspil af en moralsk dom, hun der kommer til at tage længere tid. Altså, kommer vi nogensinde til at se hende udøve sit virke igen, for eksempel, altså, som journalist?
Der bliver selvfølgelig
en karensperiode.
Der kan være en karensperiode, men ellers må man håbe, fordi i princippet er det jo sådan, som du også var inde på, Bent, i virkeligheden, at når det er, man så har fået en straf, og så har fået en dommer og udstået den, så er der jo nulstillet.
Og det er jo det,
det hele bygger på. Det hele bygger på, så er det nulstillet.
Og så skal du videre. Så
er det, men der er bare nødt til at sige, at jeg afbryder.
Ja.
Den gælder ikke for Henrik Sass Larsen.
Nej, der er.
Det er så
altså,
rigtigt.
Det tror jeg ikke.
Ja. Men det tror jeg, du så jo. Der gælder så helt særligt, kan man sige.
Jo, men,
altså,
men det er fordi, den er jo slut om 3 måneder. Ja. Altså, men, og han er ikke.
Nej, men der er vi også over i. Ja.
Jo, men, rigtigt, men i forhold til det, Bent siger, der har lovgiver jo udmålt, at det skal takseres til 3 måneder.
Men der er forskel alligevel, og alligevel vil jeg så sige, der er måske også en. Ikke, det er helt afgørende, men der er en dom, man udstår det. Og så tror jeg også, du gjorde det også, du var lidt længere om det, så vidt jeg husker det, men begynder at reflektere lidt over det. Brug det til lidt selvindsigt. Jeg vil ikke bruge ord som anger, det skal jeg slet ikke tage i min mund. Det
men kører altså, med de bibelske termer.
Nej, vi skal ikke bruge det, men i hvert fald, og nu taler jeg også om Sisse sådan generelt, jeg kommer an på, når jeg tager min dom, har jeg reflekteret over det, er jeg klar til at komme videre. Det kommer også lidt an på, hvilke signaler man sender.
Hvad er dit bedste råd, Kvartrup, i forhold til at man kommer tilbage? Hvad skal Sisse Seier gøre, når hun ligesom har udstået, hvis hun gerne vil tilbage i faget?
Jamen altså, nu kunne jeg se på den der live-chat, der var for retten i dag, hun faktisk var inde og sige, at hun synes ikke selv, at det, hun havde skrevet der, det du, som du så likede, sad lige i skabet. Altså, ja. Hun, der var en erkendelse af, at det var en fejl og victim blame. Jeg vil så til gengæld sige, at hun skal ikke tage sin kæreste Esben Bjerre alt for meget med der, hvor hun kommer. Fordi nu kunne jeg forstå på retsreportagen, da han havde siddet derinde og himlede over, at så slemt var det ikke for offeret der og sådan noget. Altså, det er ikke vejen at gå. Altså,
fik han lov til det at rette?
Nej, der var vist en eller anden bistandsadvokat, der reagerede på
det. Normalt må man jo ikke sidde og himle sig.
Nej, men du ved, det var så også, havde han så også himlet eller hvad. Men det var i hvert fald det, som flere opfattede derinde i retten. Og det er klart. Altså, det
er hvorfor er det så svært at lægge sig fladt ned? Det har jeg tænkt tit på, når folk ligesom bliver både i den ene og den anden domstol. Hvorfor? Altså, var det også svært for dig, Henrik, dengang at komme helt fladt ned og ligge?
Ja, det var det. Det var det faktisk.
Det var det.
nej, men jeg synes, du husker lidt forkert, Ben. Men det er rigtigt, man har enormt behov for at forklare sig. Ja. Herunder også med en masse forklaringer, som vel for så vidt sagtens skal holde vand. Men der kommer bare et tidspunkt, hvor man er nødt til at erkende, at man er op imod stærkere kræfter, man er op imod en dommer, der har ment et eller andet. Og så er der kun det at gøre, og lægge sig fladt ned.
Det var faktisk også det, jeg mente. Ja. Det var jo en proces, det er det jo tit. Og så er der ikke andet at gøre, end at sige, jamen det er jo sådan, det er, og det er udmålt, og så må vi videre derfra.
Og så tror jeg bare, der kommer bare et tidspunkt, hvor man bare må erkende, at verden gider ikke høre på ens nok så gode, det man selv opfatter som nok så gode undskyldninger, man skal videre i teksten, simpelthen. Ja, så,
det tror jeg.
Altså man kan jo håbe på i forhold til sidste der, altså også at branchen altså også kan finde ud af, at nu er det nulstillet, og da hun så har udstået sin straf. At man ikke ligesom er bange for, han har sagt, at...
Ja, der er bare så mange andre journalister, du ikke behøver, altså hvor du ikke behøver at have det forbehold. Så det kan godt være svært, ikke? Altså, at hvis du ligesom kommer med en lille... bismag, at så kan det være meget svært at komme tilbage. Altså, du arbejdede hårdt i mange år, Henrik, jo, for at komme tilbage.
Men jeg må så også sige, at der er jo rigtig mange derude, som har altså et eller andet med, at man kan ligesom promovere sig selv ved at vise afstand til nogen, der på den ene eller på den anden måde er kommet i klemme. Men altså, man kan pusse egen glorie ved at lægge afstand til nogen, der på den ene eller den anden måde.
Men det synes jeg, det er noget af det, jeg har lært fra de her seneste år, hvor der virkelig har kørt nogle sager, ikke? Hvor der er nogle hoveder, der er rullet, og nogen, hvor jeg... Fordi jeg har fra dag et med alle de her, nu for eksempel MeToo-sager, ikke? Så har jeg hele tiden siddet og kigget efter sådan... Findes der ikke den undskyldning, eller du ved, hvor at man godtager den, og man siger, okay...
Og så kommer vi videre.
Så kommer vi videre.
Ja, så er vi tilbage.
Og det kan gøre, og det har jeg ikke set endnu. Det er stadigvæk til gode, men jeg har også til gode at se den undskyldning, der, hvor at personen lægger sig fladt ned. Man kommer altid til lige at kigge lidt op og sige, men det var altså også fordi...
Der var også lige...
Og det var bare sådan, hvis jeg nogensinde selv ender i en eller anden dårlig sag, så skal jeg simpelthen, altså, så vil jeg gerne sige her nu, jeg lægger mig fladt ned, selvom jeg inde i mig selv siger, men det var også fordi, sådan og sådan. Altså, man bliver så bare...
Men det er jo en kunst, det der med at holde den der lille mand, der siger, det var også fordi, hold ham nede.
Ja.
Og det tror jeg bare, at vi er inde i noget menneskeligt. Der er masser af historier om, du ved, forældre, børn, relationer, bliver voksne, og så bliver der en eller anden konflikt. Jeg oplevede min barndom sådan og sådan, siger barnet, måske med lidt kritik. Og så siger den her forælder, det kan ikke være rigtigt, fordi sådan og sådan og sådan, nu skal du høre.
Og det var i bedste mening.
Det var i bedste mening. Og så går den jo galt. Du har ret i den bedste alle verden. Ja. Lyt, læg, tag til dig og kom videre. Men der er noget menneskeligt at sige, at du vil gerne retfærdigt gøre dig selv og dine handlinger.
For så bliver du gjort forkert. Du, det kan vi ikke leve med.
Det kan vi ikke leve med.
Nå, det bliver dybt.
Ja, det er jo interessant, og så fik du lige trukket mig ind, Bente. Det er også fint nok.
Nej, det var dig, der startede. Det må jeg sige. Jeg starter aldrig.
Jeg fragter selv i spil. Hvilket var fint.
Men det var helt fint. Jeg gør det ikke.
Vi to er blevet venner for længst.
Det er vi.
Ja, det er så fint. Nu kan jeg godt tænke mig at vide om vores ven, prins Andrew, kan klare den med en undskyldning over England.
Jeg må lige korrigere dig, han er ikke prins mere.
Nej, det er netop det, jeg var faktisk. Jeg skal lige tjekke op her, hvad han hedder.
Han hedder
Andrew Mountbatten Windsor. Kan Andrew Mountbatten Windsor klare den igennem på en undskyldning nu?
Jeg tror, vi er vist forbi på det punkt.
Ikke længere.
Nej.
Jeg har baseret det. Han har haft et par muligheder, ikke?
Jo.
Han er desværre kommet til at bruge den taktik der med kun at indrømme det, vi har opdaget.
Ja. Altså det, vi ved. Så kommer der lidt mere.
Det er jo ret vildt, det der er sket her. Ja. Men vel også uomgængeligt, ikke?
Altså, jeg fulgte lidt med. Kommentatorerne har jo sagt et stykke tid, at den eneste mulighed for kong Charles og kongehuset, det er jo at gøre det, der er sket nu. Og det er jo, så det er vel, det er vel kommet. Nu har han jo også sin egen værste fjende. Jeg sad så her genså for nylig.
Ja, det der interview med ham.
Det der interview. Ja. Jamen, man ser og siger, er der slet ikke nogen, der har bare vejledt ham en anelse?
Jo, det er der. Der findes jo både en film og en dokumentar om det interview.
Jamen det, og det
altså, og han blev vejledt.
Og jeg kan slet ikke svede.
Til at gøre, som han gjorde.
Ja, til at sige de ting, han gjorde.
Altså,
og de mente selv bagefter, at det var gået rigtig godt. Og så vendte stemningen
sig. Det var det så ikke.
Nej, det var det så godt. Nej. Den er svær, ikke? Ja. Og det er måske også meget godt for ham selv at komme lidt på afstand. Ja,
altså han er jo blevet opsagt i det der lejemål, han har.
Ja, det kan jeg forstå.
Som jeg forstår, er et lejemål, der var skruet sammen på en måde, så han betalte 2 pebernødder. Altså,
som peberkorn.
Var det peberkorn? Det var ikke pebernødder, det var peberkorn. Ja,
endnu billigere.
og det skal forstås helt bogstaveligt, ikke?
Jeg ved ikke, om han har overført dem, men altså...
Nej.
Ingenting.
Men nu har
og så har 30 værelser. En 30-værelses lejlighed for 2 peberkorn om året.
Det er sådan set.
Det er en god
deal. Det er en udmærket sted, han skal ud og bo på landet.
Ja,
jeg tror ikke, han lider noget.
Sandringham, eller hvad det
hedder. Nu ved jeg ikke, hvor du vil hen med den. Det kommer du selv nok tilbage til med historien, fordi den er jo... Altså, den er jo interessant i forhold til det, der sker i Norge med den der søn, eller stedsøn der.
Halvblodsprinsen.
Tragisk historie.
Og alle steder, hvor man siger, hvor hurtigt sådan noget kan skifte, er på det, vi talte om før, også du sagde det jo så glimrende, Rikke, hvor sort-hvidt, eller du er også ind på Lars, hvor sort-hvidt tingene er. Mm. Altså, det der med sådan et kongehus, som i sin grundsubstand er fuldstændig åndssvagt, når vi tænker på alle lighedsrettigheder, ikke? Vi accepterer
du er stadig medlem af det konservative folkeparti.
Det kan du tro, jeg er.
Og du tager alligevel sige det der.
Nej, men det er det. Men vi går ind for det, hvis der er nogle betingelser, der er til stede. Hvis de begynder, så er vi jo en anden sted, end vi var for flere hundrede år siden, så begynder vi at stille spørgsmålstegn, og det oplever de virkelig i England og i Norge. Rasler støtten jo ned.
Og jeg er fuldt ud klar over, og derfor er nødt til at reagere, som de gør også, ikke?
Ja,
altså,
og jeg håber i hvert fald, og nu skal du ikke sidde og drille mig, jeg elsker vores kongehus, Henrik, som
er konservativ. Jeg også smidt ud af dit parti, ja, det. Du kan ikke
så
sige andet.
Jeg er sikker på, hvis de kender deres besøgelsestid, så følger de nøje med. Mm. Ikke fordi jeg tror, der er noget på vej, men man skal forberede sig.
Altså de danske kongehus, mener du?
Det må jeg.
I andre kongehus håndtering.
Ja, og lære det sig, hvis det rammer os en dag, for vi kan nok ikke forberede os, medmindre man ved, der er et eller andet på vej, men som ved, skal det er altid rart at vide. Sådan noget kan komme, før man aner det. Mm. Og så er det altså for sent op til at op. Så skal man helst have en plan i skuffen og sige, så gør vi sådan.
Altså. Men det er jo også, altså, alle os, der har set alle sæsoner af The Crown, ikke? Også føler, at vi kender det engelske kongehus indenfra. Vi ved jo også, altså, hvordan det er kronen frem for alt. Ikke? Altså, det er, hvis du har en bror, du elsker, som truer det, du siger der, altså den goodwill, som man skal have for at kunne have sådan en mærkelig konstruktion som et kongehus, så må du ofre den bror, for han kan ryste hele konstruktionen. Mm. Så der er ikke andet at gøre. Og når det så er på gentagne gange.
Ja, det har vi nok svært ved sådan at forstå, at, der er altid, at jobbet, embedet er altid over personen. Ja. Og det er der jo sådan i nogen. Det gælder også alle os andre, nu du også været højt på strå. Og sådan. Jeg siger, men det er jo ikke mit job. Jeg har fået lov til at have den ære og få lov til at forvalte det et stykke tid.
Det er funktionen,
men ikke
personen. Det ansvar, man har som det.
Ja.
Som er det
og det der kan du så gange med 100 eller mere,
hvis man taler om
Men nu er jeg helt enig i, at det danske kongehus har slet ikke haft problemer, der på nogen måde kan sammenlignes med det, som britterne har oplevet, eller for den sags skyld, som de oplever nu i Norge. Men var der alligevel ikke lidt ansatser til det derfor efterhånden nogle år siden, da prins Joachim blev skilt fra Alexandra, og vi var sådan lidt, han begyndte sådan at gå på jyske diskoteker og spille åndsværd. Var vi ikke nogle stykker, der sad og tænkte, hvordan får de lige den håndteret, den der?
Altså, jeg tænkte mere dengang med Madrid, vil jeg sige.
Ja.
Og den ved vi jo ikke. Der er jo ikke, i modsætning til det med Andrew, så har der jo aldrig været nogen konkrete beviser på noget som helst. Det er jo ikke ulovligt at køre med rullekuffert. Altså. Men, altså, dengang tænkte jeg da, og jeg er altså meget kongetro, elsker alt ved kongehuset, men det der, det var et kæmpe i fundamentet for mig.
Hvad var problemet der?
Jamen bare, at hvis jeg skal ligesom tro på og bekende mig til kongehuset, så bliver de nødt til at være bedre end os andre.
Mm.
Altså, så skal jeg ikke se noget utroskab eller nogle seksuelle eskapader med mindreårige eller noget som helst. Ikke at der var det, men nu det er det med Andrew, ikke? Altså, det skal jeg bare ikke.
Og så bliver det forkummerligt med en rullekuffert i en sen nattetime i Madrid.
Det. Igen, lad os lige sige, det er jo aldrig nogensinde kommet for en dag.
Det var et busstoppested.
Det var nogle kummerlige videoer.
Ja, det sådan har jeg ikke brug for at se vores kronprins dengang. Vel?
Men det er sjovt, Henrik, vi talte jo om lidt i et andet, hvor tidligere en tidligere lejlighed var jo gæst hos dig, og det var det der med kronprinsessen, eller hun, nej, prinsesse et eller andet, der var på
Nå,
smuk.
Nå, ja, som havde sagt.
Ja.
Hvad var det, der stod på hendes t-shirt? Der
havde
stod,
sex med ham i går.
Havde sagt,
ja, det var en suspekt tekst.
Ja, en suspekt, ja. Suspekt tekst, ja. Hvor man siger, der var danskerne jo også delt, ja, og det var vi vidste også i studiet, så vidt jeg husker, at det man siger, jamen de unge skal have lov til lige at flytte lidt af. Men til en vis grad.
Men kongen skal ikke rejse til Madrid med en rullekuffer.
Nej, måske.
Det er jo det, Rikke siger, ikke?
Ja. Jo, det er det. Altså, det er jo klart, vi kan sagtens tage de der små... Altså, fundamentet er så stærkt jo, at vi kan sagtens tage de små rystelser, uden der sker noget. De har jo også en kæmpe opbakning. Altså, vi er jo sådan noget over 85%. Ja, er det 85% af danskerne, der bakker op og sådan noget, ikke?
Men må jeg lige spørge, fordi jeg ikke ved det. Stod det ikke lige så stærkt i Norge? Eller stærkere, eller mindst lige så stærkt. Og alligevel, så kan man sige, en stedsøn og nogle politisager, og bla bla bla, dårligt. Og så går det godt nok stærkt,
jeg er ikke sikker på, at det ved jeg ikke. Stod lige så stærkt.
Nej, det ved jeg heller ikke. Det var bare, jeg tænkte bare,
er og der... Og man kan sige, den norske sag er jo også... På mange måder er jo, har mange tragiske elementer i sig.
Og grove elementer i sig.
Ja, men også med hans.
Ja, så har vi ham der, hvad hedder han, shamanen indover også.
Ja.
Som de ligesom også havde. Ikke?
Ja, jeg synes også, de har taget mange
bukker. De har taget et andet sted.
Men der har de så, der er åbenbart, kan forstå, en enorm sympati og medfølelse for den gamle konge, fordi man synes, det er simpelthen så synd for ham, at han på sine gamle, svage dage skal stå det der. Ja. Så den, han får lidt sympati på den der konto. Det kan være, det hele udligner sig.
Ja. Nok om kongehus. Nu skal vi lige snakke om lidt krisehåndtering et andet sted, nemlig ude på Danmarks Radio, som har haft lidt af krisehåndtere på det seneste. I sidste uge havde jeg Harald Toksvær med i programmet. Han blev strittet ud på Danmarks Radio efter at være blevet ansat som talent, og så kom der noget frem om, hvad han havde skrevet på et tidspunkt, så skulle han alligevel ikke være talent. Der er kommet nogle strammere habilitetsregler efter, at det kom frem, at nogle medarbejdere derude har skrevet under på en erklæring om Palæstina. Nu senest har man sat en P3-vært fra bestillingen, fordi han mødte op og beværtede et program en lørdag morgen i bagstiv tilstand. Programmet Benæk, der handler om, når man dummer sig i øvrigt. Og jeg kunne blive ved. Er det som om, at Danmarks Radio har fået lidt gummiarm, eller hvad tænker I?
Det ved jeg ikke, man skal sige. Altså, man kan jo sige, der burde et sted som Danmarks Radio, være meget, meget højt til loftet, ikke? Og langt til udgangen.
Ja.
Og plads til, kan man sige, at alle mulige mærkelige ting og så videre, uden at nogen, kan man sige, antaster det. Og der kan det jo selvfølgelig godt, måske i lyset af de der sager, du der nævner også, altså kan man godt sidde tilbage med det indtryk af, at det er blevet lidt mere trangt.
Ja, og jeg glemte
mindre, mindre rumligt, ikke? Man skal jo også passe på Danmarks Radios side ikke at blive reaktiv i forhold til, hvad der er strømninger, og også politisk karakter osv. Fordi at man er en medieinstitution, som i virkeligheden først og fremmest må have fokus på at være en uafhængig medieinstitution.
Ja, altså. Men det er jo en medieorganisation, der lever på noget fra nogle politikere.
Ja, det ved jeg ikke, om de lever på noget. De løser en afgørende vigtig samfundsfunktion, som vi har valgt i Danmark, er vigtig at have. Af hensyn til demokrati og sammenhængskraft osv. Og det er en medieinstitution, og det, der først og fremmest gælder for medieinstitutioner, det er, at de i enhver sammenhæng skal, kan man sige, skal kunne optræde, kan man sige, uafhængigt, og uden at lade sig influere af udefra kommende kræfter, men på et fagligt grundlag. Og der er et lille opmærksomhedspunkt her, som tror jeg, at man skal...
Hvad mener du med opmærksomhedspunkt? Altså, er de blevet for bødeknæene derude?
Nej, de skal bare...
Hold fast.
Det var lige ved at sige, hold fast og være opmærksom på, at de har et særligt ansvar for ikke at lade sig påvirke af noget som helst udefra. Og det vil sige, stå på deres, det de vurderer fagligt set er det rigtigste, ikke?
Men omvendt, Lars, jeg forstår dig langt hen ad vejen og enig. Men uanset hvor stor en institution er, hvor stærk en institution er, det kan jo gælde politiet, det har jeg oplevet nu. Altså, hvis der kommer et voldsomt pres, det har du også oplevet, altså, kommer der, så begynder man alligevel at rykke lidt, og der har været voldsom pres. Berettiget, synes jeg, mod Danmarks Radio. Der var Kryolyt-sagen, der var ham Farhat, den 17. og den der Vejle-sag. Mm. Altså, der har været flere virkelig, virkelig, synes jeg, elementære fejl. Så skal en institution selvfølgelig også lige trække sig tilbage og sige, ups. Nu skal vi lige passe på.
Var det også nogle faglige fejl, kan man sige, et eller andet sted?
Jo, jo, altså, det er jo også kostet. Den sidste var det, så var det Sandy French, og hvad hedder Thomas Falbe.
Falbe, ja.
Det koster sådan lidt, men i de igennem, apropos det her med at lægge sig flat ned, først igennem langtids, benægt, det hele er okay, vi giver os ikke en tomme, og så må de jo ud til at give sig efter.
Det er jo faktisk det, der hedder det der program, benægt.
Ja, det kunne jeg forstå.
Ja, det hedder,
så jeg siger bare, så jeg forstår godt, at Danmarks Radio, om de har fået gummiarm, eller det er en nødvendig refleksion om at sige, ups, vi var måske kommet for langt. Alt her liv, det er jo et...
Men lad os lige prøve at være konkrete her. Altså, denne her...
Et modul.
P3-vært.
Pendul, vil jeg sige. Undskyld.
Jamen, undskyld. Ja. P3-værten, der møder op og beværter programmet Benægt, lørdag morgen. Han er pænt bagstiv efter at have været til P3 Guldfest aften før. De er nødt til at lukke for sendingen, fordi han simpelthen ikke er i stand til at gennemføre. Der går 10 minutter. Han går ud og lægger sig flat ned og siger undskyld.
Men han ikke også kunne lige pille? Altså, han er vel ikke fyret? Eller han ikke bare pillet af?
Han er pillet af.
Han kan jo komme tilbage.
Altså,
jeg siger bare, undskyld, jeg afbryder, men altså, der har været politikere ude og sige, at nu må det være slut med ham.
Men altså, hvis du, dengang du var chefredaktør, eller nu, eller i et arbejde, eller Lars, eller dengang, hvis jeg skulle stå og skulle gennemføre den allervigtigste afhøring, og så møde bagstiv op, ikke gennemføre, så vil det da koste. Det skal sgu da koste.
Lige suspenderes lidt.
Ja, jeg tror da, det er ikke sikkert at blive smidt ud af politiet, men man vil nok lige lægge mig på is. Altså, jeg synes ikke, det lyder så mærkeligt.
Eller tage en snak.
Ja, tage en snak.
Vent for fanden, du kan sgu ikke møde bagstiv op.
Du kan ikke møde bagstiv op. Ellers så må du komme i en rigtig brænder, og så skal du være en bagstiv.
Men det er da spændende at se også nu, når Bjarne Corydon, han sådan rigtig får sig sat, fordi han er jo en... Altså, jeg synes, at der er... Jeg kan virkelig godt lide Bjarne Corydon, fordi han er nemlig alt det, som vi mangler lidt i en verden, hvor alting er sort og hvidt, fordi han kan se både for og imod, synes jeg. Jeg synes, han er aldrig kategorisk. Jeg er virkelig...
Nej, det er rigtigt. Så kan han faktisk sige, ja, der dummede vi os, det var en fejl.
Ja. Ja.
Altså, jeg havde ham ind i mit program, Q&K, derved, om den der Boston Consulting Group, hvor han var nødt til at trække tilbage. Sådan noget. Og så siger han så bare, det var ikke særlig kønt ud. Og så må jeg bare sige som journalist, den er svær at komme igen på, for når folk siger, det var noget møg. Hvad er så næste spørgsmål? Mm.
Men jeg så en, der rejste et flag, som jeg godt kunne, eller som det hedder, som jeg tænkte, der synes jeg, der var en journalist, tror jeg, det var, der siger, det. Gør han det rigtigt? Kan han blive ved med det der?
Ja.
Fordi der er jo ikke noget, der er for småt til, at Bjarne Corydon, og i overvis har du jo slet ikke kunne få topchefen i tale.
Nej.
På et eller andet tidspunkt, så må han jo nødvendigvis sige, det må I tale med nogle andre. Mm. Og så vil mange med pressens fornemme repræsentanter sige, hallo, vi skal da snakke med dig.
Mm. Jamen,
vi skulle da ikke, fordi selv Toksvær-sagen, alle mulige banale sager, der kan man få fat i Bjarne Corydon. Skyder han ikke sig selv i umsen ved det her?
Det er i hvert fald en interessant overvejelse, fordi vi kan jo godt sidde og tænke, hvad mener Bjarne Corydon om den bagstive P3-vært?
Ja, og jeg tænker, næste gang der kommer et eller andet, en journalist siger, jeg ringer lige til ham, så siger han, det må du tale med en eller anden nyhedsdirektør eller andet. Siger, hvorfor? Du plejer det.
Du plejer det.
Jeg kan da ikke. Hvorfor? Jeg synes, det er en risikabel, men jeg kan skide godt lide Bjarne Corydon, og så det er ikke...
Det er også sympatisk, det der at gå ind
helt
i ting
sikkert.
Og tage dem, ikke?
Og det, det er måske, der mangler en periode, og det kan også være, at han er jo en dygtig mand, så det kan han sikkert godt håndtere. Jeg bare tænkte, hold op fra, at man næsten aldrig så og hørte topchefen, til at nu ser vi ham.
Nej, der er nye
boller på suppen.
Men altså, det er også en stor talerstol at have fået tildelt, ikke? Og måske har han bare besluttet for at bruge den talerstol til rent faktisk at prøve udad til at vise, at der er noget nyt, og så må det ligesom begynde at virke indad til også. Ja. Altså, jeg synes bare, det er meget interessant, at der kommer en mand, som... Altså, han var også inde i et kue med Aminata Kåre, ikke? I forhold til at snakke om alt det her med identitetspolitik og sådan nogle ting. Jeg synes bare, det var meget interessant at høre en mand, der tog det alvorligt, og du ved, kunne se begge sider, uden at melde nogen ned. Fordi jeg synes virkelig, vi har brug for, at folk ikke melder hinanden ned. Så det er jeg glad for, at han gider indtil videre i hvert fald.
Venner, inden vi slutter selskabet for i dag, så vil jeg lige runde en ting med jer, som foregår derude i verden, og som er ganske forfærdeligt, men som der ikke bliver talt særlig meget om, nemlig det, der foregår i Sudan.
Altså, vi skal slutte på den.
Vi slutter on a high. Yeah, yeah. Nej, men det er det i den grad ikke, vel? Fordi for øjeblikket foregår der i Sudan, det afrikanske land Sudan, noget, der vel bedst kan betegnes som et regulært folkemord. Altså, sudanerne bliver massakreret for et godt ord. Og jeg kom til at tænke på det, fordi jeg så en mand skrive på et socialt medie, at om der findes noget, der hedder, han skrev det på engelsk, unfashionable wars, altså umoderne ting derude i forhold til konflikter, og så er der omvendt fashionable wars, altså dem, hvor vi kan bruge det som sådan en slags identitetsmarkør, for eksempel hvad der foregår i Gaza og i et vist omfang også i Ukraine. Er der noget i, at der bare er nogle ting, som kan være nok så forfærdelige, og så forsvinder de bare i folks bevidsthed? Altså, er I klar over, hvor mange mennesker, der dør i Sudan for øjeblikket?
Ja, jeg læste, og det minder jo lidt om situationen i Rwanda, ja, med Hutier og sådan noget. Og jeg tror bare, jeg synes, det er et relevant spørgsmål og interessant, men jeg tror bare, det er, altså, det er langt væk for danskerne. Det er sorte mennesker. Vi ved dog nok, hvem de er. Vi kan ikke identificere os med dem. Det er, hvorimod Ukraine ligger tæt på, og den anden Gaza-konflikten. Ja, der er mange jøder, og der er mange palæstinenser her i Danmark, så den er tæt på den måde. Men vi danskerne forstod heller aldrig, hvad der var, der skete i Rwanda. Mm. Udover det var et voldsomt...
Udover det blev slået ihjel.
Udover det blev slået ihjel. Mm. Men det er langt væk. Og jeg tænker på, når du siger det, nu har jeg arbejdet meget, som I ved, med drab, så jeg siger, nogle drab i Danmark, der er befolkningen helt op at køre med rette. Og det er sådan de her sjældne Emilie Meng-sagen, Mia-sagen, hvor vi alle sammen får navn på offeret, ikke? Og alle taler om det, fordi der er identifikationsfaktor. Fordi vi siger, det kunne være min datter, min kone, min søster. Men hvorimod bandedrab, prostitutionsdrab og mange af de andre drab, det kører stort set, og nogle af partnerdraben, det kører stort set lige under radaren. Så jeg tror, identifikationsfaktor er en kæmpe faktor for os, det der med fashionable wars, altså hvornår noget går os på. Der skal være et eller andet, det er ikke særlig klædeligt, men det er sådan, mange tænker, der skal være et eller andet, der er tæt på.
Det er identifikation.
Ja, ikke? Identifikation.
At vi har svært ved at forholde os til det.
Simpelthen, vi siger, gud, det er da forfærdeligt, ja. Men vi ryster os, det er noget hurtigere af os, end hvis det er, vi kan identificere os med det på en måde. Ja,
og så det i kombination på, hvor ligger os, nu talte vi medier før, ikke? Hvor ligger mediernes opmærksomhed? Ja. Altså, og den lægger sig måske også det op af det, som en befolkning kan identificere sig.
Ja, det er jo ofte en funktion af deres.
Ja, det er en funktion, det ikke, og derfor bliver det sådan, altså...
Nå, og så, sige, ikke fordi jeg hele tiden forstår tingene hen på sociale medier, men igen, der er jo sådan, det er jo også med til at forstærke det her, som er sådan, du ved, så kan man ændre sin Facebook-profil med sådan et ukrainsk flag eller et eller andet, eller man kan bruge de her... palæstinensiske symboler på at vise, hvordan, altså det der med, at man kan meget hurtigere markere sig på de der profilerede sager, så det bliver sådan selvforstærkende, det hele. Ja.
Så flere maskiner, der i virkeligheden trækker i samme.
Vi kommer ikke til at se sudanesiske flag på folks Facebook.
Prøv at høre, jeg ved jo ikke engang, hvordan det sudanesiske flag ser ud.
Og ved du, at der er to lande, der er Sudan, og så er der Sydsudan, og ved vi overhovedet, hvad det er for et af landene, den her... Det er jo helt fortabt, og forestille sig, at den konflikt dernede på nogen måde skulle, som tilfældet er, få indflydelse på kommunalvalget i København, ligesom Gaza-Palæstina-konflikten. Og fordi det er langt væk, og der bor ikke ret mange sudanesere i Danmark, og så videre. Det er bare meget langt væk.
Det er åbenbart for langt. Vores empati har ikke så lang rækkevidde.
Også til det, ikke? Også fordi så det er store tal, som du også siger, så videre, ikke? Altså, det er så, det
jamen altså, jeg har talt det her, der er forløbig i konflikten dernede på ganske kort tid døde 150.000 sudanesere. Mm-hmm. Der er 14 millioner, der er fordrevne fra Sudan. Og igen, til sammenligning, og jeg ved ikke, om man kan bruge den sammenligning til noget, så er der 68.000, der er døde i Gaza. Ja. Det er under halvdelen, og der er 2 millioner fordrevne. Og det er slemt nok.
Ja, ja.
Men det er jo ingenting i forhold til det andet.
Nej. Men hele det der, nu er det jo ikke et teologisk program, men du kan helt begynde at diskutere det der. Hvem er din næste? Er det den, du lige kan se? Eller er det sådan i større perspektiv? Det skal jeg heller ikke gå med. Jeg må bare konstatere, at det er sådan, det er. Det har meget med nærhed, identifikation, når vi forholder os til forfærdelige ting. Det er det.
Og vi har svært ved at, fordi i den størrelsesorden simpelthen at relatere os til det. Og så kan der ske noget, som i virkeligheden er ret. Men altså, det er bagatellagtigt, meget bagatellagtigt i forhold til det der, du opregner der, men som er tæt på os, og hvor vi fuldstændig overreagerer, ikke? Og medierne svømmer over med det, osv. Ja.
Men det kunne være...
En kat, var jeg lige ved at sige. Ja. der bliver skåret op, ikke?
Eller men i denne meget personfixerede tid, og hvad hedder det, SoMe, nu så Greta Thunberg have været under stor mediebevågenhed nede og lave en aktion dernede. Så hvem ved, hvis en eller anden kendt, en eller anden tog til Sudan, det er jo nogle gange altså, sådan nogle ting, der skal til.
Skifte.
Ja, at nogen lige pludselig vågner af døsen og siger, hold op. At der, for vi har det jo i dag mere og mere med, at der skal være nogle kendte, vi kan hænge nogle holdninger op, og så kan vi følge dem, eller gå imod dem. Ikke? Mm.
Det var vel i virkeligheden den senere nok så omtalte Jan Graup, der fik sat Rwanda på dagsordenen i Danmark, hvis man tænker. Det kan man så diskutere, hvad det var på, hvad for grundlag. Ja. Men det var jo ham, der på en eller anden måde lærte os, og hov, der sker også noget.
Og der blev så også nedsat en, var det ikke en sag ved... hvad var det ikke en sag i Hague? Folk, der blev dødt. Der kom jo en retssag ud af det.
Strafdomstol. Og så er der selvfølgelig også noget i, hvad er det for nogle konflikter, som vores egne politikere tager op? Altså, som også bliver en del af den samlede funktion i forhold til, hvad er det, der har været.
Og der kan man jo se, Palæstina-konflikten, eller Gaza-konflikten, eller hvad vi skal kalde den, den får jo hardcore indflydelse på nogle politikere. Og det er svært at se, at det, der sker i Sudan, i hvert fald lige her, nu får indflydelse på det danske kommunalvalg om 3 uger, ikke?
Ja. Nå, Rikke, du sagde, at man skal stoppe på en high og ikke på en low, så nu vil lige hjælpe lidt. Hvad skal I lave weekenden? Noget, der kan give anledning til en high her? Du har været i Nordjylland i dag og holdt foredrag.
Jeg kommer direkte fra Løgstør, et dejligt sted, så jeg tror, jeg skal slappe lidt af og måske lave sådan lidt familiemæssige ting, eller noget lidt bagud med, men ikke nogen store ting. Jeg har lige været i teateret og se Nicolas Bro i på...
Nå, den skulle være fantastisk.
Det skulle være fantastisk.
Ej, det er fuldstændig vanvittigt. Nu er jeg en god ven af det teater, men det er virkelig...
Er det sorte hest?
Ja, sorte hest på Vesterbro. Det er et af fuldstændig vanvittigt.
Men alle billetterne er jo...
Ja, de er jo...
Jeg kan ikke bruge som tip.
Hold nu kæft. Og man ser der, vi sad på første række, og han står, den her, på alle måder, store, mægtige mand, og en fantastisk skuespiller. Og så halvanden times udspydelser af grovheder og... mens han gennemgår, nu skal jeg ikke spoile noget, men det skal jeg ikke, det har jeg været, men jeg kunne bare sige, hvis nogen af jer kan få billetter, så kunne I gå ind og se det. Ja.
Altså, og det er en monolog? Det,
kun Nicolas Bro på en time og 25, eller måske en anden time, hvor han bare står...
Utroligt, man kan.
Helt vildt, og så er der så mange ord, lært dem, og så det følelsesregister, det var, ja, man var virkelig blown away. Det var meget
stort. Det er godt med noget kultur i disse tider.
Ja. Hvad skal du, Lars? Du skal forberede dig på næste uges dom.
Nej, der er ikke så meget forberedt.
Nej, men mentalt forberedt måske.
Ja, men jeg tror, at der er nogenlunde vel. Altså, forberedt på at rumme både det ene og det andet.
Men må jeg spørge på det, vi talte om af kongehuset før. Har du lavet en, ligesom i festen, der har en grøn tale og en gul tale?
Jeg tager den på
det. Du tager det på.
Når vi står
men der. Det er vel også en sag, hvor vi må forvente, uanset om det bliver en dreng eller en pige, så kommer den til at køre videre til næste
instans. Det kan
tror du ikke det?
Jeg tror, det vil jeg ikke udelukke. Jeg vil tro i hvert fald, hvis vi får medhold, så er jeg ret overbevist om, at den er behanket mod parten. Ja. Så man ligesom kan skubbe det lidt i tid, ikke? I forhold til at skulle drage konsekvenserne. Jeg fører det jo ind for. Men ellers så tror jeg, jeg har også været ude og været i Jylland de sidste par dage her.
Ja.
Jeg har været i Aalborg og været i Middelfart og tale med forskellige virksomheder og så videre om geopolitik og cybersikkerhed og ting. Jeg sagde, at nu skal jeg bare slappe af og bygge videre. Jeg er ved at bygge en bogreol.
Nå.
sådan en indbygget, det kender godt, altså ligesom hvor det ser ud, som om den bliver integreret i væggen.
Ja.
Det er, kan du godt sådan noget sidde og rigtig på dig?
Har du klunset materialerne så?
Ja. Nej, de skal købe, de fandme købt i dyre
domme. Har du været på
genbrugspladsen?
Dem var under bæltet.
Normalt går jeg sådan set ind for, vil jeg sige, genbrug. Men jeg kunne ikke finde noget træ, der kunne bruges til det her. Det er vigtigt, at vi ikke bare forbruger.
Det er fordi du ikke vil fortælle om, hvad du skulle lave, Rikke, at du skulle lidt over til Lars.
Ja, nej, jeg ved ikke hvad. Jeg har ikke sådan nogle de helt store planer, men altså, jeg har bare... det kan være, at jeg lige skal holde mig standby på telefonen. Min datter er lige kommet ind på journalistuddannelsen på SDU. Og er i gang med sit første semester, og de har lige været en hel uge i Assens Kommune, hvor de ligesom skal, du ved, lave reportager, der har lidt med kommunalvalget at gøre. Og det sender jo bare en... 30, 35 år tilbage, ikke? Altså til den gang, at man lige fik lov til at træde ind i det der synes jeg stadigvæk fantastiske rum, det er at være journalist, hvis man er født nysgerrig. Mm. Og det kan godt være, at der er mange bekymringer for, hvor at journalistikken går hen herfra, og om der overhovedet er en karriere for hende. Men at se hende sådan fange den der interesse for at komme ud i, og bare få lov til at spørge om alt, og må komme ind i, du ved, de har været alle mulige steder i Jehovas vidners rigssal, og sådan helt optændt, og det som sproget kan, og alle de ting. Og det er jo bare, selv hvis det ikke bliver til en stor karriere, så har hun jo fået lov til at opdage, at der er noget, hun brænder for, og det synes jeg bare er utroligt dejligt.
Det er rigtig fantastisk. Det er bare, hvad jeg kalder en hejde. Det ja. Skønt. Ja. Tak fordi I kom i dag.
Det er en god afrunding.
Ja.
Tak fordi vi måtte.
Bent Isager, Rikke Dahl Støttrup og Lars Findsen, tak fordi I gjorde denne her fredag eftermiddag til en god fredag eftermiddag. Jeg hedder Henrik Kvartrup, og jeg har været her på i selskab med Q, og jeg kommer igen med en ny udsendelse igen i næste uge. Tak fordi I lyttede med, og have en rigtig god weekend alle sammen.
Plejer du ikke at nævne Camilla?
Jo, det er rigtigt. Camilla for pokker, jeg glemte dig, men det er fordi, du ikke sidder på gulvet.
Kom ind og sidder på gulvet.
Det er rigtigt. Ben siger, at jeg skal nævne dig. Det er også rigtigt.
Du kommer på
tit. Det plejer du godt.
Og så skal jeg lige sige, at Ben Lise er faktisk meget glad, gjorde mig opmærksom på, at jeg på skammelig vis glemte min producer, Camille Ravn. Og det er en undladelse, synes jeg rigtig gerne vil have lov til at rette op på. Så også tak til dig, Camille, fordi du sad med i dag.